Alakamisi fa 25 ny volana Oktobra 2020 sy 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Nanazava ny antony nanemora ny fitsarana avo malalam-pandinana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany amin'ny 16 novambra ho avy izao ny filohan'ny fahefana andrina ny fifandraisana amin'ny samy andrim-panjakana no antony araka ny fanazavany. Ny joram-piavana ireo mpifanadina politika sy ireo kandida tsy mitovy hevitra manomboka izao ny kandida niaradia tamin'ny vondrona kandida raiky ambin'ny folo dia ny kandida lalaina Ratsirahonana. Mandrahoana ampikatso ny fampandehana andalam-panjakana manoloana fijirijirin'ireo mpanao politika tsy mety ny fampidinika kosa ny vondro ny mpiasam-panjakana ambony. Ny any ivelany ho avy tsy ho elan'ny Palestina sakafo sy mifanafody amin'jena roaponina tany Gaza iaran'ny ankivy ataon'ny Israeliana manoloana ny ady atrehany amin'ny Hamasa izay nitapaka nandritra ny fifandresen-dahatra nataon'ny mpitondra Amerikana tamin'ny fitondrana Israeliana omaly. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tondra fanazavana omaly ny filohan'ny momba ny fanapahany fitsarana avo momba lalam-pandehanana mampiemotra ny fifidianana amin'ny 16 novambra ho avy izao. Nambahan'Andriamatoa da Marsena Andrianasedo fa fahefana andrindra ny fifandraisana amin'ny samy andrim-panjakana no nampiara ny fitsarana avo momba lalam-pandehanana tamin'iny fanapahany iny. Raha araka ny lalàna mantsy araka ny fanazavany dia tsy manana fahefana anao izany ny sene na ny fitsarana avo momba lalam-pandehanana fa ny fandrosoana ny fotoam-pifidianana no asa tao. Raha sanatriana mety ampelana na voongana amin'ny toerany filoham-perinasa no azon'izy ireo atao. Na eo aza ny savorivory politika misy ankehitriny mitoetrany ny fikarakarana ny sotram-pifidianana ataon'ny voamera maleotena misana ny fifidianana hoy ny filohany Damarsena Andrianarseto.
Ny andinin-dalàna na ny andinin-dalàna amin'ny lalàm-pandrenana dia tsy misy mihitsy manome fahefana na ny seny na ny fisarana momba ny lalàm-pandrenana anemotra ny fifidianana. Ny voalaza ny andininy faharoa amin'ny 50 amin'ny lalàm-pandrenana dia ny fandrosoana ny fifidianana ho an'ny filoham-pirenena Pernas raha ohatra ka manao démission izy na misy antony hafa matratra ny empêchement na déchéance azy a, amin'izay dia io de ataontsika hoe élection anticipée no misy. Fa ny fanemorana ny fifidianana dia tsy voalaza ao anatin'ny lalàm-pandrenana na ao anatin'ny lalàna fehizoro feny fifidianana. De fa niteneniko io a tamin'ny fanokafany ny fotoana nanaovana ny campagne, tsy azo atao ny manao afisy a eny amin'ny bureau mpanjakana, tsy azo atao a ny manao afisy any amin'ny toerana tsy azo anaovana an'izany fa indrindra amin'ny ataontsika hoe batiment publique. Tsy milevitra mihitsy a ny seny makasika an'izay zavatra zay. Ny makasika ny andraikitra eo anivon'ny ANRCM moa zany iny defa isy foana ny fandaharana atao a makasika ny zavatra iny.
Ny filoanseny da Marsena Andrianarsedo izay narahantsika teo izay fa manoloana ny savorivory politika misy eto Madagasikara ankehitriny izay efa mitatra any amin'ny fifampiatsiana sy ny herisetra ary ahiana iafara amin'ny ady an-trano dia joran-dray andraikitra ampiavana ireo mpifanandrana politika asy ireo kandida tsy mitovy hevitra ny kandida lalaina Ratsirahonana. Ioana amin'ireo kandida rehetra amin'ny teniny ioana amin'ireo filohana andrim-panjakana sy ny lehibe amin'nytafika ihany koa hikarakara fitoam-pivavahana amin'ny botsy ho avy izao ary manentana ny kristianina rehetra hitondram-bavaka ny firenena. Miantso ny mpifanadina politika mba samy feny olony tsy hanao herisetra sy fanakorotanana. Manampy fanazavana ary ny kandida lalaina Ratsirahonana filohan'ny antoko fihavanantsika raha mitafa tamin'ny mpanao gazety Omaly Tolakandro ateny amin'ny fohibetoerany teny Ambaranjana.
Dia ataontsika ry family ndao hihavana fa tsy hita tamin'izany lalana amin'ny ady an-trano zany na ny guerre civile zany. Fa ndaontsika hiavana soma tsara ndao hifamily. Mety nisy ny toetra mety hoe tao no mifanambany, teo no mifanaratsy, ndao reny le ilany. Zay ihany kristy zany dia manentana ny kristianina malagasy rehetra mba hijoro ho fahazavaina eto amin'ity firenena ity. Ny voalohany amin'izany dia hoe ndao aloha hivavaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe fiasan'ny vavaka marina dia mahery indrindra. Zay ihany kristy manokana sy ny atoko fihavanantsika miaraka amin'ireo mpanoanana rehetra dia hikarakara fampompavahana ty ho avy veny olona sa tsy ho avy. Fa ny tenin'Andriamanitra koa miteny hoe raha misy roa na telo volena anaraka dia eo afoany a. Izay mino an'izany foana zany zay a inona fa isy valim-bavaka ho azy ao anatin'izany. Zaho manokana sy ny atoko fihavanantsika ny fikambanana an'i Kristy dia anatona na izy ve ndao iresaka jery izay vaholana ho an'ity firenena ity na izy io kandida isatsokajiny na ve izay ao anatin'ny kandida raiky ambin'ny folo moa zany efa mihoana foana iaina fa mety anatiny any koa ny kandida larana fahatelo any kandida larana faraiky ambin'ny folo efa manao propaganda moa amin'izao fotoana izao afaka mifanatona amin'ireny afaka manatona any koa ny filoansena ny prime ministre raha manokatra varavarana izy ireo lehibe any tafika any na ny amin'ny ministeran'ny defense sy ny secrétariat d'état de la gendarmerie tena manao antso avo zay ho an'ny mpitarika politika rehetra oka re teneno ny mpanaradia atsika mba tsy ho tonga amin'ireny zavatra mitrango ireny fa mba hifanaja ny hevitra ny tsy mitovy fa aoka tsy malagasy a no iady nareo mpitandro filaminana raisiny andraikitra rovy ny vahoaka malagasy a ataovy anatin'ny fahamarinana faraisanareo andraikitra andinona faharahamandinga izany tsisy ny sao hoe tsy maty manoto zany fa zay manao ny tsy mety tsy mandeha araky ny lalàna dia zao taony mandray andraikitra ao anatin'ny fahamarinana
ny kandida lalaina ratsirahonana izay na rahantsika toy izay fa nankasitraka ny lahateniny filohany antemerem-pirenena ny amin'ny tokony ampitsarana amin'ny fifandranitana asi ny fiantsinina samihafa ka irosoana midinika ny solombavam-bahoaka ird voafidy tany amin'ny distrika manoro manamitany ny tamin'ny firenena ny ady an-trano raha tarafina amin'ireny zava-nisy teny an-davamamba ireny dia ny fifandonana sy mifamotehana fiaran'ny kandida ka ilaina ny misoroka izany nilaza ny solombavam-bahoaka rakotson Hubert fa vaholana ny fividianana ramadio sy mangarahara akoatr'izay dia tsy mankasitraka ny fitanilana amin'ny fandraisana andraikitra mitandro filaminana ihany koa ity solombavam-bahoaka ird voafidy tany manoro ity ny depute rakotson Hubert
rahanina raha ohatra izy ka hoe mipetraka ao netre mba hoe aleo a mba ilamina ty firenena satria irahantsika mahita zany fa ny erireta izy fa hoe tagny amin'ny sena no ireteretina olona tokony mba hoe andamina ny firenena nefa moa zany io izy irahantsika mahita io a lasa magnisakisaka lala mpanorenana dia ny sisa zany zao ny arofanina hiaro ny ty firenena dia ato amin'ny teny merampirenena raha ny sisiny a igny réaction ny be madame panina igny a ny teny izy hoe aleo a ilamina ny tany sy ny fiderenena aleo a tsy ho izy a anikorontany ateto ny tsy misy ny olona matahotra fifidianany na ny onze candida na le raika fa ny olana le zavatra tsy mazava ny olana agny amin'ny manoro agny zany zao a ny olona tsy afaka miditra agnatin'ny liste elektoral zany de zay zany a mizavatra mila tokony aremina zany tsy rariny sony a mizavatra misy ety mety atahorana mety misy guerre civile de zegny zany ny anisan'ny tena hoe aleo misoroka olide misava ny vaaolana de mazava aleo a mba tena hoe fampidinika ny samby gasy mba hahafahana hoe ka miroso amin'ny fifidiana ny vahaolana de samy miara-mieky fa hoe elektionny ny vahaolana fa kosa raha ohatra ka hoe election zany a misy fitanilana tahaka an'izao amba tsy rariny angambo zany io izy erahantsika mahita io hoe ny raya enjeny miaramila ny raya no avela malalaka misy olona mandratra olona zao agny andavamamba misy voasambotra ve fa ohatran'le akato amin'ny ilany any a no voasambotra ka ny vaaolana de samy miara-miaiky sika fa election ny vaaolana fa kosa tokony mba hoe atao madio a ekeny rehetra
amin'izay tontolo politika izay atrany dia nitsangana ny vondro nyfandavana manoloana ny fivoarany toedraram-pirenena amin'izao fotoana izao milaza omijoro hery fahatelo izy ireo naneo ny fahavononany ho arifanina anelanelana ny kandida andry rajoelina sy mivondro ny kandida raiky ambe folo mba tsy simy ny ady eo amin'ny samy malagasy atsy tokony ho tonga any amin'ny ady ny fahitana fandaminana hoy ny vondron'ny fandavana ka miantso ny fiaraha-midiniky ny rotota izy ireo ho tonga any amin'ny fifanarahana politika tony tamin'ny na raiky amin'ny sivy fo sivinjato sy arivo manazava ary andriamatoa zakaely bonifasa anisany ro mitarika ny vondro nyfandavana
nanangana ny karazana plateforme zahay a olona tsy mitovy firehana fa mitovy ny tanjona zany hoe no ny tombontsoa ambony ny firenena zany dia ny tambatra zahay a zany hoe iezaka zany zahay satria mahatsapa zahay fa efa tsy tologo ny onze candidats io nizy ty fa lasa nivadika tolom-bahoaka dikan'izay zany a mila fanampiana zany ny firenena mba tsy latsahany a amin'ny zava-doza misy tsy fatamanota be loatra ka izay za fatsapany an'izay zavatra zay zany natonga zahay a nanangana le front de refi national io zany entigna fandaminana zany ampitambatra mba hivoahana amin'ny krizy iverimberina lava io anelanelana zahay a mba hisiany ny fananganana ny lalam-panorenana malagasy zany tegna tanjony zany a dia tsy mila ady zany atongava amin'ny fandaminana amy voalohana aloha zahay zany mieritreritra aloha alamina zany mba tsy siany ady aloha
aemitra amy fifidiana
tsy miemotra ka na ny lalàna nataonjare tamin'ny farany teo ny niteraka resabeny satria tsy nagnaraka ny lalàna velona hoe le nefa nafindra le 16 dia avy eo tsy miditra amin'ny convention zany zay amin'izay fotoandra zay zany fa tsy miditra taona zay zavatra zay mba tsisiny ny ady tsy miditra amin'izay tsika satria na ny fiarignan'le olona na ny fandriam-pahalemana na ny sosialim-bahoaka na ny fampianarana ny mpitegny daholo zany andritran'ny dimy taogna zay ka karakarazan'ny convention reny zany ny atao a mba tsy hodigna ny opinion zany any ady samy malagasy zany hoe aloha alamina miaraka amin'ny opérateur par la politika resaka administration ary ny malagasy ankapobeny.
Andriamatoa Zakaely Bonifasa teo amin'ny micro an Jules miandrinaina fa fanadiovana ny fikarakarana ny fifidianana tsy fanajana lalàna fiandrianam-pirenena ady ho amin'ny tena fahaleovantena fiakaran'ny vidim-piainana ampimamba ara-toekarena ny fahantrana mianjady ny vahoaka sy ny sisa voatany savokolo omaly tamin'ny kabary nandritra ny hetsiky ny kandida raiky ambin'ny folo teny Mahamasina. Dia be ny ainga teny Tanjombato no nanombohany lopanaradi ny vondro ny kandida raiky ambin'ny folo ny hetsika tamin'ny omaly ny azo anakadim-bahoaka sonerana anosy ary mipaka teny Mahamasina ny hetsika mivondro ny kandida niaraka tamin'ny akanjo fotsy sy filanjana sorabaveta isan-karazany nataon'ireo olontsotra mpanao politika syndika sy ny sisa. Mila diovina ny fifidianana ho ireo kandida nandray fitenenana.
Tsika mila terany madio amin'izao fotoana izao misy any amin'ny amanjato ny aminarivony ny bureau vote fictif ao koa fampiasana ny fitaovam-panjakana fitaovan-jareo atao plaque arandray ho amin'ny plaque rouge etsekentsika koa zany zany anisan'le fanadiovana ny tsipy balao zany a le fanadiovana ny kaza ilalovana fifidianana fa ny asodida tsy maatao atany andro rajoela zany e tsy maintsy ndray aminany lany filom-pirenena fa zamatao atanareo
lazazareo fa hoe matsalatsa fifidiana aminareo atoy latsaka tompo kilasy tompo kovesy dovolo ary tsy matahotra fa ny atahoranay fifidianana malio zareo matahotra fifidianana madio raha mety ny nataony tsinjoro zahay tsinjoro tsika fa matoy tsika mijoro tsy mety mifandeha andara ary tsy mizotra makany amin'ny zavatra andrasatsika mbola tsy tonga amin'ny zavatra andrasatsika tsika mbola tsy tonga nyfandeovatena tena izy mbola tsy mipetraka ny fiandriana pirenena mbola tsy tompo ny fanapaha-kevitra eto amin'ny tany sy nyfanjakanatsika dikan'izay na androany narapisy mitofoana ny tresine
na ampafantarina teny Mahamasina ihany koa fa nohalavaina 30 andro ny fijaboana ny kandida Andry Robelona atsy amin'ny nosy Maorisy. Tsirariny raha mbola andeha hatrany ny fifidianana amin'izany toejavatra misy zany hoy ny mpisolo tena azy ny kiabary tamin'ny vahoaka teny Mahamasina.
Fami nahita tampitsabazotra isika mianakavy fa nomeny ny mpitsabo 30 andro be izao ny président Andry Robelona amin'ny anoizany fitsabony any amin'ny nosy Maorisy. Hitatsika amin'izany le cas de force majeure satria tsy afaka ny ody aty an-tanindrazana akory izy raha tsy efa vita ny fifidianana raha nyvetsa atoitsiny sady tsy afakana ny zavatra toy izany.
Ny tombo isa moa nanomboka omaly ireo syndika mpiasa namaly ny antso sy nanatevina ny hetsika ireo kandida raiky ambin'ny folo. Syndika maro ny lanja sorabaveta no tazana ny dity amin'ny DAB ampilaminana avy any Tanjombato na keny Mahamasina toy ireo syndika mpiasa avy amin'ny ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony ny avy amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka akoatra ireo mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miakina. Navoakan'izy ireo nandritra ny fandraisam-pitenenana ireo marary ny mpiasa zay efa mitakina efa ela asaingy tsy nisy valiny hatramin'izao. Ataovitaovana politika hatrany ny mpampianatra miasa saina mpiasa manoloana ny vidim-piainana hoy ireo nandray fitenenana.
Misy mpiasa mpanjakantsika, misy mpiasa amin'ny tsy miankintsika, misy mpiasa tenytsika, dia misy mpiasa saina. Miasa saintsika satria tsy velona, miasa saintsika satria miakatra isan'androny kapoka mbany, miasa saintsika satria nisy nampanantena tety fa omena asa ny tanora nefa tsy nahazo asa ny tanora. Miasa saintsika satria Napana tenena fayaka sa partena. Naopkamba na msendika izai na tipkamba na. Deti maizim ten manlona tifana randa lan. Reba nyasi nyoskondita dena mazai. Yaraka nyoskondita amerna ntanta dalatika.
Nisauta nyoskondita nyansu. Arna meja kaula arapamena nifitakina arasendika anreeti. Izai nyatu nijuona yetu nguan. Izao nzabamishu. Andoania, o mal é facumado, terreno, diretora de cola, na presença obrigatória, a nemni, propaganda. A panof na fixe de presença, de arran, de pitereu macho, zavatuja, zanveno, atawam, fanabiaza, nani, zazabalagas.
Izay ny zavanisy teny mamasina famandraona ny tsianoy ny asa sy ampikatso ny fampandianana andrara-panjakana ny vondro mpiasa panjakana ambony rehefa tsy manaiky ifanatona sy fampidinika hitady vahaolana manoloana ny toedalam-pirenena misy akehitriny ny mpanao politika araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly alohan'ny mpiasa no hanome lesona ireo mpanao politika eo anatrea amin'ny fijirijirin'izy ireo zay atahorana ho tonga amin'ny fifandona ny samy malagasy ny zoma ho avy izao ny andavamamba no anatanteraka fivoriana miaraka ireo mpiasa malagasy sy ny syndika isatsokajiny ifampidinika mety ho vahaolana ho an'ny firenena ny fanapaha-kevitra ho raisina nefa dia tsy hivoana amin'ny lalàna misy araka ny nambaran'andriamatoa Maharavo Ratolojanahary filoha amin'ny vondro mpiasa panjakana ambony
hivory izahay kolektif des administrateurs civils amin'ny azomana assemblée générale izahay mizoma amin'ny raika ambin'ny folo atoandro ery amin'ilay votely miantso antsika mpiasa rehetra Sika manapaizana, sika tupuna rekri kwa mtani sifirini, ifanandona, ina nuwatao, meseti fwasi, andawa tsuna, dawoli nreta reta, ina marina mu, kiluza mazwa, sika ti, mana mafun pano politiki, nan putundu sa nan tsiputundu, mana mafun putundu we, seti na yatao we, nanumbu kuvida, nifiamtari, niputundu fanzakana re, sunbaba, mboka pumba fanzakana re, numana rama ula, yatakulile nendala, nanumbu kuvida, nisenza, zanza, famisya mzoftona, so, Raha tsy mety havana panao politika io a dia tsy hiasa izay mpiasa malagasy indrindra fa izay mpiasa panjakana dia blokena dia izay fanosentsiketo izay fanosentsiketo fa tsy sitrapony panao politika ny atao eto tsy sitrapony depute ny atao eto fa sitrapony mpiasa koa izay koa izany mba maharary ary tsy afaka jiry fotsiny any zava misy amin'izao
fa manome ro amin'ny fitopolora ny fitondram-panjakana mpianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo amany fitakin'izy ireo teboka lehibe misahiana izany fitakin'izy ireo izany araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly voalohany ny fangatahana mba hipetraka amin'ny trano vaovaoiny an-toerana faharoa ny mba anamboarana ireo tranony mpianatra may eny Ankatso sy eny Vodiforona ny famahana ireo olana tsy hiverena amin'ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo eo ihany koa ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa rehetra eny amin'ny trano fonenany mpianatra sy itadiavana vaolana momba ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana ny tsy fanajana ny faritry ny oniversite ary ny famahana ireo olana misy eto amin'ny firenena izay misy fiatraikany ho amin'ny ho avy mpianatra nanosony izany fanambarany zamo ireo filohan'ny fikambanany mpianatra avy amin'ny faritra 320 manerana ny nosy Miantso an'ireo orinasa liana amin'ny fitandrahana mivoaka-pika roa mpianatra ao aminy ny rektoran'ny ISPM professeura Rabonard Julien fa misokatra amin'ny varavarana amin'ny fiaraha-miasa maro mivoaka-pika roa na vaovao natao mpianatra any amin'ny lalam-piofanana samihafa ao amin'ity ivitoerana ambony ity asaingy tsy afaka mitrandraka izany ny sekoly noho ny fifantohana amin'ny fanabiazana tsy mena mita amin'ny hafa ny voaka-pika roa mpianatra tao amin'ny ISPM nandritra izay 30 taona nijoroany izay vita sedra ary azo entina mampandroso ny firenena ampiroboroboana ihany koa ny fandrarahana eto Madagasikara ho ny rektera professeura Rabonard Julien
amin'ny pezy facebookan'ny sekoly dia misy ireo fampisehoana ireo zavatra vita teto a dia tena misy ataontsika hoe amin'ny fitiaroana misy tena ataontsika hoe mampitolona gaga mihitsy a ka raha ohatra misy tia mietraka fiaraha-miasa amin'ny sekoly a sy amin'ireo mpianatra reo a dia afaka manatona anay a satria ndisy manko ny etamavesatra raha tsy maintsy tsinjarainy zay zany a dia fantaka ny fanabiazana sarotra ho anay koa mbola andeha hiditra amin'ny fandrarana satria tsy namanja lasa kilabao ndray le tanora rehetra raha lah ny andro manao fandrarana zay a fa dia raha ohatra misy ao anatin'ny fandrarana dia mahita hoe misy zavatra zay azo atao tsara mihitsy ny fampivoarana azy a mpampandrosoana teo karena eto Madagasikara dia misokatra rahay amin'ny izay fialamiasa azo atao izay.
Anomboka amin'ny faraparany amin'ny volana novambra 2023 avy amin'ny taom-pianarana vaovao antaona voalohany ao amin'ny SPM ny 26 oktobra no hikatona amin'ny fisoratana anarana ka amin'ny alalan'ny fandinihana ny antota taratasiny ro afaka fanadinana bakalorea no andraisana amin'ny mpianatra afaka amin'ny soratra anarana ao amin'ny taona voalohany. Mahatsapa ny rektoran'ny SPM fa mahaliana ny tanora ankehitriny ny asa fikaroana. Antony natonga azy ireo mampiroborobo hatrany ny asa fikaroana ataon'ny mpianatra ao aminy. Tsy salasalana akoatr'izay fa misy amin'ireo mpianatra no mitrandraka amin'ny fikaroana nataony tao amin'ny sekoly ho ny rektera profesora Rabonary Julien.
Satria moa zany le mpianatra rehefa vita ny fianarana dia mandeha miasa ry zareo a dia misy ny hafa le zara nataony tatsika ireny a zay nareny no ampiaran-dareo a rehefa tonga any satria ny zava-misy moa zany dia anisan'ny akafiziny orinasa ny ankizy a dia mila fazanao zay aton'izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miantso ny ampanjakana amin'ny fandriampahalemana ao Prosorian i Papa François nandritra ny audience générale teo amin'ny kianja amin'ny masinda Pierre Omaly. Mbola mitoetra ny matso ny fifanafiana eo amin'ny miaramila israeliana sy ny amasy palestiniana. Miantso ny kristiana anao vavaka sy fifadikanina i Papa ny zoma 7 oktobra ho avy zao. Tsy anavahana finoana fa ny kristiana rehetra eran-tany dia angatany anao izany. Mitombatra amin'ny samy maty vokatra ny fifanafiana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ho izy atao izay azo atao mba hampijanonana ny herisetra tsy roamantany hoiatrany i Papa François. Ahinona hitatra ity ady ity araka ny fanazavany kanefa ireo ady misy amin'ny faritra maro tsy mbola ahitana vaaolana ankehitriny. Tokana ihany ny safidintsika hoiatrany i Papa François dia ny fandriampahalemana. Tafiakatra raiky amin'ny 7.7 nisan'ny ireo maty vokatry ny zera bomba nahazon'ny hôpitaly ray anglikana Al-Ahly to avon'ny Gaza araka ny fanisana nataon'ny Hamas. Herisetra nomelohan'ny firenena maro eran-tany izy io. Mifampiampanga ho tomponantoka tamin'izao fanafiana izao moa ny israeliana sy mivondrona islamika. Ny voromaika manoloana ikiraray ity omaly ny firenena mikambana tsy nisy ny fanambarana iombonana atreto. Nametraka mididy tsy azo ivalozana amin'ny fanambarana efa vonina matsy ry zareo amerikana. Fanambarana saika nanameloka ny fanafiana nataon'ny Hamas asiany fanafiana atao amin'ny sivily tsy manatsiny ny fanafahana ireo takalonaina sy ny andefasana fanampiana. Tsy nekeny ny filoha amerikana Joe Biden na teo amin'ny fotoana farany izany no ny tsy fahampiany rijateny milaza fa zon'ny Israel no miaro tena manoloana ny fanafiana ataon'ny fahavalo aminy. Tsy ekena ihany ko raha tsy ao Etats-Unis ny filoha amerikana no anaovana latsabato ny fehikevitry ny filankevim-pilaminana amin'ny firenena mikambana. Ho avy tsy hoelan'ny Palestina ny sakafo sy ny fanafody amonjena roaponina iaran'ny ankivy ataon'ny israeliana manoloana ny ady atrehany amin'ny Hamas. Izay mitabaka nandritra amin'ny fifandresen-dahatra nataon'ny mpitondra amerikana Omaly. Ny filoha amerikana izay mitsidika any Israel miezaka mandresy lahatra ny mpitondra amin'ny Tel Aviv manoloana izao toetra raha izao. Amela malalaka ny fidiran'ny fiarabe mpitatitra sakafo amonjena roaponina any Gaza ihany ko i Egypta. Ho avy any Israel ihany ko moa ny Prime Ministra Britannika manoloana izao zava-misy izao. Nanalipaka ny sazo hoan'ny Venezuela i Etats-Unis nesory ny fitondrana amerikana ny fepetra tsy hafahana amin'ny vidiny solotany sy nentona fandrehatra vokarin'ity firenena iray ity. Eny mbolana ihany nefa ny faharetany izany ary azo avozina arakaraka ny toejava-misy asia ny fifanarahana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy mpanohatra any an-toerana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-bavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.